Pozdravljeni v OFF programu. Pakistanski parlament je sprejel resolucijo o državni neutralnosti pri koaliciji, ki pod taktirko Saudske Arabije napada hutijske upornike v Jemnu. V resoluciji sicer podpira Saudsko Arabijo, vendar se je zavzela za zauzemanje dialoga in mirnega reševanja konflikta, s čimer se pridružuje Turčiji pri pozivih organizacije Islamske konference in Združenih narodov, katere generalni sekretar Ban Ki-moon je včeraj pozval k miru in zagotovitvi zdravstvene pomoči ranjenim. Četudi je resolucija parlamenta neobvezojoča, jo bo vlada najverjetneje upoštevala, saj jo je predlagal pakistanski finančni minister in član vladajoče stranke Muslimanska liga Mohammad Ishaq Dar. Saudska Arabija je sicer zaprosila Pakistan za vojaško pomoč z brezpilotnimi letali. Vojnimi ladjami, mornarice in pehotami v primeru sprejetja resolucije pa bo Pakistan odreagiral ob posegu v zemeljsko soverenost Saudske Arabije ali grožnje svetih romarskih mest Meke in Medine. Iranski vrhovni vodja Ali Hoseini Hamenej je med tem zračne napade na Hutije strani koalicije že označil za genocid. Na srečanju palestinskih skupin v Damasku so sklenili, da se bodo pridružili sirski vladi v boju proti borcem Islamske države. Njeni pripadniki so že pred časom udrli v begunsko taborišče Jarmuk, ki leži le par kilometrov od Damaska. V največji nevarnosti so prebivalci tega sirskega taborišča, torej palestinski begunci. Pred začetkom državljanske vojne je bilo v taborišču nastanjenih 160 tisoč beguncev, danes le še 18 tisoč. Za te pa sirska vlada obljublja varen odhod in zaklonišče izven taborišča. Nadaljujemo v Grčiji. Ta je poplačala 448 milijonski del dolga mednarodnemu denarnemu skladu, ki je del 3 milijardnega posojila. Naslednji svežen vrnitve, ki obsega milijardo evrov poplačila, je določen meseca maja. Kljub povračilu pa je bilo strani Evropske unije čutiti nelagodje ob pogovorih med grškim premijejem Aleksisom Ciprasom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Cipras je namreč pozval ruske vlagatelje k sodelovanju pri načrtovanju privatizacije grških podjetij, kjer so v igri predvsem železnice in pristanišča v Solunu. Medtem pa je Putin tudi nakazal na možnost vlaganja pri večjih grških infrastrukturnih projektih, kjer je izpostavil predvsem možnost sodelovanja pri izgradnji novega plinovoda. Spomnimo, da je prvotni načrt gradnje ruskega plinovoda Južni tok, ki bi potekal tudi preko Slovenije, bil odpovedan. Sedaj pa Rusija išče morebitne nove poti plinovoda, ki bi zaobšel Ukrajino. Putin je ob obisku Ciprasu tudi podaril ikono s pravoslavno podobo svetnikov Nikolaja in Spiridona, ki jo je iz Grčije ukradel nemški nacistični general v času druge svetovne vojne. Darilo je simbolno pomenljivo v luči zahtev Grčije, ki od Nemčije terjajo poravnavo vojne škode, storjene strani takratne nacistične Nemčije. Ta naj bi po izračunu grškega finančnega ministrstva obsegala 280 milijard evrov. Učinek varčevalnih ukrepov pa je mogoče zaslediti tudi v Evropskem centru. Ločeni stavki, ki poteka na francoskem radiju Radio France in že drugi dan potekajoči stavki kontrolorjev letenja se je pridružilo na tisoče javnih uslužbencev. Spomnimo, da se je stavka kontrolorjev letenja pričela zaradi nasprotovanja dviga upokojitvene starosti iz 57 na 59 let, stavka pa je povzročila odpoved že več kot 2000 letov. Stavkajočim so se pridružili tudi nekateri pedagoški delavci, zaradi česar so bile številne šole zaprte, hkrati pa je protestno zaprl vrata tudi Eifflov stolp. Skupno se je tako odvilo več kot 70 demonstracij, število vseh stavkajočih pa po nekaterih ocenah sega do 40 tisoč. Protestov ni podprla ena od poglavitnih sindikalnih združenj, Francoska demokratska konfederacija dela, čež da varčevalni ukrepi v Franciji niso tako hudi kot ukrepi v Grčiji, Španiji ali Irski. Stavke sicer prihajajo po izjavi francoskega predsednika Françoisa Hollonda o šibkem predvidenem ekonomskem okrevanju, ki naj bi znašal zgolj 1% ekonomsko rast v letošnjem letu. Žrtve bankrota mađarske banke Questor pripravljajo demonstracije za ozaveščanje nedavnega škandala. Protestniki obtežujejo mađarsko vlado so krivde pri propadu banke, ki je skrbela za njihove prihranke od leta 1990. Vlada je zaradi fiktivnega delovanja banke in njenih namišljenih posojil zahtevala vračilo izgubljenega denarja. Za vračilo pa je banka črpala denar kar iz prihrankov svojih strank. Skupina protestnikov obsoja tudi dejstvo, da je predsednik vlade Viktor Orban ministrom naročil dvig denarja z banke nekaj dni pred njenim bankrotom, kar kaže na to, da je premier informacijo o vladnem ukrepu zoper banko izkoristil v svoj prid. Temu je celo sam pritrdil. Na vprašanje novinarjev, ali se mu situacija ne zdi čudna, je odgovoril, navajamo, ne samo čudno, jaz sem jim ukazal, naj to naredijo. V Avstriji je vladna koalicija dosegla dogovor o splošni prepovedi kajenja v zaprtih prostorih gostinskih lokalov, ki naj bi začel veljati maja 2018. Prepovedi so se dolgo upirali lastniki lokalov, ki se bojijo manjšega zaslužka, a se je očitno vlada podvrgla volji drugih članic Evropske unije, katere tarča kritik je že dlje časa, saj naj bi vodila za kadilce preveč prijazno politiko. Vlada je za lokale, ki bi se za prepoved odločili že pred letom 2018, ponudila denarne spodbude. V Zagrebu se bo v Zagrebskem plesnem centru odvil 11. anarhistični sejem. Sejem je namenjen predstavitvi anarhističnih idej, razpravam o aktualno-političnih problemih in predstavitvam knjig. Več o poteku sejma pove Goran Ivanovič, dopisnik Slovenske tiskovne agencije iz Zagreba.
Torej, v Zagrebskem plesnem centru se bo predstavilo več kot 10 založnikov iz Anglije, iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Francije, Grčije, Nemčije, Romunije, Slovenije, Srbije in z Hrvaške, torej založniki in aktivisti. In poleg stojnic, ki bodo v dvorišču Zagrebskega plesnega centra, ki se v bistvu nahaja sredi Zagreba, res na 100 metrov od Trga bana Jelačića, bodo v prostorih plesnega centra udeleženci razpravljali o evropskih migracijskih politikah in hrvaških centrih za tujce, potem o razvoju političnih gibanj v Franciji v luči pritiskov in mobilizacije strahu po tragediji v uredništvu satiričnega časopisa Charlie Hebdo. To bo danes, jutri pa bodo pozornost posvetili državnemu šolstvu in potrebam otrok, torej brez šol, brez gospodarjev. Govorili bodo tudi o militarizaciji družbe in antimilitarističnih pobudah in to na primeru Grčije, torej se bodo predstavili aktivisti iz Grčije. Jutri bodo tudi aktivisti iz Romunije, ki bodo tudi predstavili svoje dejavnosti, no, predvsem z zasedništvu, če sem dobro informiran, in to bo kot en uvod za pogovor o kulturoloških razlikah med organiziranim delovanjem na evropskem zahodu in vzhodu, torej razlike med aktivističnim dejanjem recimo v zahodni Evropi pa na Balkanu in v vzhodni Evropi. In kolikor je napovedano, bo predstavitev samo ene knjige, kak vem, ne, to v Grčiji je šla knjiga Fašizem brez kljukastega križa in knjiga je zaenkrat v Grčiji, ampak kolegi iz sem aktivisti iz Srbije pa pripravljajo prevod v srbščino. In zadeva se sklene v nedeljo, ko ni predvidenih nobenih razprav, ampak bo tako druženje, da se še v zadnji čas kupi kakšna knjiga.
Ov sta pripravila Vajen Kanina in Tit.